jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Još ima teškoće za sporazum Evropske unije i Turske o migrantima, izjavio Tusk. Počinje dvodnevni samit Evropske unije o rešavanju migrantske krize. Princ Charles završava dvodnevnu posetu Srbiji. Republikanci protiv Obaminog predloga sudije Vrhovnog suda. Đoković pobedio Lopesa za četvrtfinale Indian Wellsa. Vreme sunčano do 14 stepeni. Princ od Velsa Charles u Beogradu je posle 37 godina. U obilasku Kalemegdana njemu i njegovoj supruzi vodič je bila istoričarka Dubravka Stojanović. Kaže da je princ posebno interesovanje pokazao za Prvi svetski rat.
Deo Austrije bila bukvalno preko Save. To je nešto što retko ko može da zamisli, čak i ako dobro zna istoriju. Da je to bilo tu i eto to ga onako malo iznenadilo kad je shvatio da je Zemun bio austrijski pogranični grad.
Čućete i šta poručuju sirijske izbeglice izmeštene iz Idomenija u šatorske kampove u gradovima na severu Grčke. Da li bilo koje ljudsko biće može da živi ovako? Mi smo ljudi i naše je pravo da živimo kao ljudi. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da su Evropska unija i Turska još uvek suočene sa teškoćama koje treba da prevaziđu pre nego što postignu dogovor o zaustavljanju priliva migranata sa Bliskog istoka u Evropu. On je u pismu liderima Evropske unije u oči današnjeg samita u Briselu naveo da dogovor o migrantima treba da bude prilika za Tursku da podrži pregovor o rešenju na Kipru i da se samo u tom slučaju može postići napredak, preno je Reuters. Kiparska vlada poručila je prethodno Tusku tokom njegove posete Nikoziji da Kipar ne može da dozvoli ubrzano otvaranje poglavlja u pregovorima o pridruživanju Turske Evropskoj uniji. Republika Kipar ne planira da dozvoli otvaranje bilo kojeg poglavlja ako Turska ne ispuni svoje obaveze opisane u pregovaračkim okvirima, naveo je kiparski predsjednik Nikos Anastasiades posle sastanka sa Tuskom. Podsjetimo, turski premijer Ahmed Davutoglu je na prošlonedeljnom samitu Evropske unije i Turske rekao da je Ankara spremna da primi sve izbeglice i migrante koji u buduće budu ulazili u Evropu iz Turske u zamenu za finansijsku pomoć, brže pregovor o članstvu u Evropskoj uniji i ubrzanje vizne liberalizacije za građane Turske. Turski ministar za saradnju sa Evropskom unijom Volhan Bozkir rekao je turskim medijima da ne bi trebalo da propadne sporazum zbog kaprica jedne članice Evropske unije.
Kada smo napravili korak ka rešenju, kada je postignut sporazum o paketu, ne bi trebalo dozvoliti da sve propadne zbog hira jedne zemlje članice Evropske unije. Evropska unija mora da ubedi kiparske Grke. Ako ovaj paket propadne zbog njih, sva odgovornost biće na administraciji kiparskih Grka.
Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da veruje da bi Evropska unija mogla da postigne dogovor sa Turskom u prevazilaženju migrantske krize uoči današnjeg samita o tom pitanju. Lider Evropske unije i turski premijer Ahmed Davutoglu trebalo bi da zaključe sporazum u petak. A kakva je situacija na terenu? Makedonske vlasti saopštile su da se grupa od 362 izbeglice pretežno iz Sirije već 10 dana nalazi između Makedonije i Srbije. Koordinator Makedonskog centra za krizne situacije Goran Stojanovski izjavio je agenciji AP da izbeglice odbijaju da napuste to područje na kojem su postavili šatore u nadi da će granica biti otvorena da bi nastavili put ka Nemačkoj. U Polikastru, gradu na severu Grčke, postavljen je mali šatorski kamp za sirijske izbeglice izmeštene iz Idomenija na granici između Grčke i Makedonije. U razgovoru za Reuters kažu da je njihovo pravo da žive kao ljudi. Želimo samo najjednostavnije stvari, samo da živimo bez rata. Moj sin ima 3,5 godine i njegove jedine igračke su puške i oružje. To je ono sa čim se on igra. Želimo da nam deca spavaju i da se bude u zvuke pesama i bajki kao druga deca. Došli smo ovde tražeći bezbednost i ništa drugo. Da niste otvorili vrata za migracije, ne bismo napustili našu zemlju. Tokom puta smo nekoliko puta bili blizu smrti. Da li sada treba da živimo u ovim uslovima? Da li bilo koje ljudsko biće može da živi ovako? Mi smo ljudi i naše je pravo da živimo kao ljudi.
Situacija je loša iz svih aspekata i što se tiče hrane, spavanja, šatora i kiše. Možete da vidite i sami kišu i kakvo je vreme. Svi smo bolesni i umorni. Ako neko kaže da nam je udobno, laže. Nema šanse, nikome bio mlad ili star nije udobno.
Nemačka kancelarka Angela Merkel govorila je u Bundestagu o izbeglicama koje žive u privremenom izbegličkom kampu na granici Grčke sa Makedonijom. Definitivno su mnogi izbeglice razočarene kada ne mogu da odu u zemlju u koju žele, ali mi u Evropi smo ujedinjeni u jednom. Ne postoji pravo na azil u jednoj određenoj zemlji. Međutim, ljudi imaju pravo da budu tretirani dostojanstveno. To je ono što radimo zajedno sa Grčkom. Ovo se također odnosi na ljude koji čekaju i Domeniju. Oni treba da veruju grčkoj vladi koja misli da će uslovi biti bolji u novim smeštenim kapacitetima u Grčkoj nego što im je sada u Idomeniju.
Deutlich besser geht als jetzt in Idomeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama najavio je nominaciju Merika Garlanda za sudiju Vrhovnog suda, navevši da će on doneti duh skromnosti, integriteta i fer odnosa u tu instituciju.
Predlažem sudiju Merika Garlanda da se pridruži Vrhovnom sudu.
Obama je rekao da je Garland poznat po profesionalnim zaslugama i ukazao na njegovo iskustvo kao sudskog službenika, tužioca i glavnog sudije u Američkom apelacionom sudu za Distrikt Kolumbija. Američki predsjednik je rekao da je nominaciji prethodio strog i obuhvatan proces izbora i da je o tome razgovarao sa svim članovima odbora za pravosuđe Senata, prenosi AP. Republikanci se međutim protive tome da Obama dobije mogućnost da izabere novog sudiju Vrhovnog suda u izbornoj godini. Lider republikanskih senatora Mitch McConnell, koji imaju većinu u američkom gornjem domu, ponovio je da neće prihvatiti novog sudiju Vrhovnog suda kojeg je predložio Obama. Sudija Garland treba da zameni konzervativnog sudiju Antonija Scalia, koji je iznenada umro prošlog meseca, a republikanci su se nadali da će njihov kandidat pobediti na izborima u novembru, što bi omogućilo imenovanje konzervativnog sudije poput Scalije u cilju održanja tesne većine konzervativaca koja trenutno vlada u najvišoj sudskoj ustanovi. Američki advokat Merrick Garland rekao ispred Bele kuće u Vašingtonu nakon objavljivanja njegove nominacije za mesto u Vrhovnom sudu.
Kao što su me roditelji naučili, kako rečima, tako i delima, život u javnoj službi je poklon osobi koja radi koliko i onima za koje radi. Za mene ne postoji viša javna služba od toga da služim kao član Vrhovnog suda Sjedinjenih Država.
Po američkom ustavu, 9 sudija Vrhovnog suda koji se mogu izjašnjavati u raspravama o važnim društvenim pitanjima u Sjedinjenim Državama, predsjednik imenuje doživotno. Senat zatim potvrdi ili ne potvrdi taj izbor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom završava dvodnevnu posetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. Planirano je da princ od Velsa i vojvodkinja od Kornvola danas posete Novi Sad. Prinčevski par uveče će se vratiti u Beograd, gdje je na prijemu u Skupštini Srbije predviđeno jedino javno obraćanje princa od Velsa. Princ Charles i njegova supruga vojvodkinja od Kornvola bili su gosti na večeri koju u njihovu čast sinoć priredio premijer Aleksandar Vučić. Dolazak prinčevskog para nesumnjivo predstavlja značajan signal Srbiji i regionu, koji međutim, saglasni su sagovornici radija Slobodna Evropa, ne treba precenjivati, pripremio Milan Nešić.
Tokom prvog dana boravka u Srbiji, princ Charles i vojvodkinja Kamila sastali su se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i njegovom suprugom Dragicom. Potom su položili vence kod spomen kosturnice branilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha. Posetu britanskog prestolonaslednika ne treba precenjivati, a ni umanjivati, ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji Vladeta Janković. Suština je, kaže Janković, u njenom simboličnom značenju.
Ne može uroditi nekim pismenim sporazumom koji bi se odnosio na politiku ili na biznis, ali je njegov značaj veliki utoliko što ostavlja utisak i tu se se prenosi posredno poruka vlade da podržavaju kretanje u regionu koja vode uzajamnom pomirenju i miru u budućnosti i s druge strane da se slažu sa onim što preduzimaju režimi u ovom delu sveta.
Princ i Vojvotkinja su u društvu istoričarke Dubravke Stojanović obišli tvrđavu Kalemegdan. Profesorka Stojanović kaže za naš program da je princ Charles bio zainteresovan za sve epohe istorije Beograda, ali da je posebno interesovanje pokazao za Prvi svjetski rat.
Deo Austrije bila bukvalno preko Save, to je nešto što retko ko može da zamisli, čak i ako dobro zna istoriju, da je to bilo tu i eto to ga onako malo iznenadilo kad je shvatio da je Zemun bio austrijski pogranični grad. Bez obzira koliko on očigledno znao, ranije opet se čovjek iznenadi kad to vidi.
I kažete mi još kako vam je bilo u društvu prinčevskog para?
To je bio jedan zanimljiv i prijatan razgovor, videla sam da on dosta toga zna i mnogo toga ga je zanimalo, tako da mogu da kažem da je bilo vrlo šarmantno i vrlo opušteno, odnosno što bi neko mogao pomisliti ko to vrsta protokola i tako nije, bilo je prijatno.
Nakon šetnje, prestolonaslednik Charles učestvovao je u međureligijskom dijalogu predstavnika hrišćanskih, islamske i jevrijske zajednice u Srbiji, koji je održan u konaku knjegine Ljubice, i sastao se s... Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Balkansku turneju prinčevski par nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. U Crnoj Gori će posetiti i Cetinje. Među poklonima Crnogoraca bit će maslinovo ulje, lovćanski med i drenjine koje priprema Dragica Mirjačić. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
Pratit ćemo tokom dana posetu prinčevskog para, a novo izabrani predsjednik Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija, biskup Vladislav Nemet, izjavio je da je papa Franja trebalo da poseti Srbiju 21. i 22. maja, ali da je poseta otkazana zbog raspisivanja izbora u Srbiji.
Mi smo već imali datum 21. i 22. maja, bilo je predviđeno da papa Franjo bude u Srbiji, i sve je veći program bio napravljen, jedna od stanica bila je Subotica i onda je u posljednjem trenutku otkazana poseta, mislim s razlogom, jer onda je gospodin premijer Vučić objavio izvanredne izbore i mislim da to nikako nije zdravo za vreme izbora i kampanje govoriti o poseti pape Srbiji, ali svakako postoji realna šansa i dogovor i dobra volja sa strane skoro svih patrijarha. Njegova svetost Irina je rekao posle sabora u maju, oni će isto dati svoje mišljenje, ali politička volja, ja bih rekao, Srbije, gospodin predsjednik Nikolić, gospodin premijer Vučić i isto tako gospodin Dačić, oni su otvoreni i žele svakako to realizirati.
Biskup Vladislav Nemet je ovo izjavio na konferenciji za novinare u Subotici u završnici skupa na kome je predstavljen novi nunci, odnosno ambasador Svete stolice u Srbiji, monsignor Luciano Suriani. Biskupska konferencija okuplja 9 biskupija sa prostora Južne Evrope.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Još ima teškoća sa sporazum Evropske unije i Turske o migrantima, izjavio Tusk. Počinje dvodnevni samit Evropske unije o rešavanju migrantske krize. Princ Charles završava dvodnevnu posetu Srbiji. Republikanci protiv Obaminog predloga sudije Vrhovnog suda. Đoković pobedio Lopesa za četvrtfinale Indian Wellsa. Vreme sunčano do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. U čačanskom kraju se sumira šteta od poplava.
Kuću sad ja. Tada niko nam nije ništa pomogao. Sad opet malo nešto država i da. I da će dati šta. Neki mi je na dušu. Mi smo svi ovdje ugroženi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da Danas se navršava 12 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga, u kojima je 19 ljudi izgubilo život, a više od 4000 Srba proterano iz svojih domova. Sukobi su izbili 17. marta 2004. nakon što je UNMIK policija pronašla tela dvojica albanskih dečaka u Ibru u selu Džabar kod Zubinog potoka. Mediji na Kosovu su za tu tragediju optužili Srbe, što je pokrenulo demonstracije koje su prerasle u nasilje i iz Mitrovice se proširile na celo Kosovo. U tom nasilju stradalo je 11 Albanaca i 8 Srba. Povređene su 954 osobe, među kojima su bili i pripadnici međunarodnih misija. Sa Kosova je proterano 4012 Srba. Prema podacima UNHCR-a, za 10 godina vratilo se nešto više od 150 porodica. U neredima je uništeno ili oštećeno oko 800 kuća, kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira, među kojima je 18 spomenika kulture poput crkve Bogorodice Ljeviške iz 14. veka. Kosovska vlada je na insistiranje međunarodne zajednice izdvojila 5 miliona evra za popravku kuća i saniranje štete na objektima stradalim u martovskim neredima. Odluka Haškog tribunala da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog, uz obrazloženje da Šešelj odbija da bude prisutan, a srpske vlasti ne primenjuju adekvatna sredstva da ga na to primoraju, je prvi put da je Haški tribunal omogućio okrivljenom da ne prisustvuje izricanju prvostepene presude. Ali ta odluka nije suprotna pravilima samog suda, ocenio je za Radio Slobodna Evropa ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović. Sam pravilnik tribunala o postupku i dokazima to dozvoljava, kaže Jovanović.
Mislim da je to dobra odluka za Srbiju, pošto mislim da ukoliko bi njegova predaja tribunalu dovela do toga da poveća glasove Srpskoj radikalnoj stranci i omogući njihov ulazak u parlament, samo prisustvo te stranke u parlamentu, barem zbog načina koji ona do sada vodila svoju politiku i nedostatak kulture u političkoj komunikaciji, prosto nije dobar za parlamentaran život i demokratiju u Srbiji. Ukoliko Šešelj bude osuđen, on će morati da bude predat tribunalu. Postupak za određivanje gde će služiti kaznu traje, može da potraje i godinu dana. Ja sam siguran će tribunal insistirati, što je inače i propisano pravilima tribunala, da u tom slučaju on bude predat, odnosno da se nađe u Hagu.
Tribunal je pozvao Šešelja da do 22. marta pisanim putem obavesti sud da li želi da prati izricanje presude preko video linka iz Beograda. Radio Televizija Srbije iznenada saopštila da neće emitovati najavljeni danski dokumentarni film 15 minuta masakra u Dvoru o ratnom zločinu u avgustu 95. ubistvu 10 psihijatrijskih bolesnika evakuisanih iz bolnice u Petrinji. Javni servis je saopštio da je danski producent zatražio da se odloži emitovanje ovog potresnog filma sa obrazloženjem da bi se dovelo u opasnost bezbednost dela filmske ekipe iz Hrvatske zbog velikih negativnih reakcija na taj film. Tim povodom proveravamo koliko su mediji otvoreni za dokumentarce o zločinima iz 90-ih, pripremila Branka Mihajlović.
Filmska priča se inače bavi pretežno odgovornošću danskih pripadnika UNPROFOR-a koji su se nalazili u tom području kad je počinjen zločin nad većinom bolesnika srpske nacionalnosti u okviru akcije Oluja. Kroz priču o nerasvetljenom zločinu vodi pripadnik danskog UNPROFOR-a koji se vraća na mesto događaja, ubistvo nedužnih bolesnika, počinjen dok je on sa svojim kolegama nedaleko mirno stajao.
19 godina ja se ne mogu smiriti. Smirite me vi danas.
U filmu se između ostalog prikazuje scena njegovog susreta sa svedokinjom zločina Ljubicom Janjanin.
Gospodine dragi, mi smo toliko gledali gore na vas. Niko, ništa.
Povodom ovog neuobičajenog razloga otkazivanja reprize danskog dokumentarca, vraćamo se na pitanje koliko su mediji otvoreni za filmove sa temom ratnih zločina počinjenog od strane pripadnika sopstvenog naroda, dokumentarista Janko Baljak.
Imam skorašnji primjer jednog filma gdje sam učestvovao kao mentor u produkciji Birne koji se tiče zločina koje su srpske paravojne snage počinile na Kosovu i koji užasno bolno govori do hladnjačama i o stvarima koje srpska javnost još uvijek ne želi da vidi. Taj film recimo nije do sada ugledao svetlost dana u Srbiji osim na jednoj maloj zatvorenoj projekciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Nenad Stefanović, glavni i odgovorni urednik informativnog programa RTS-a, kaže međutim da javni servis nije zatvoren za takve filmove. Iznosi najsvežiji primjer, objavljeni dokumentarac o zločinu u Štrpcu.
Ponude takvih filmova ne bih rekao da ih ima previše. Mi smo imali pre mjesec dana tender za spoljne produkcije gdje smo mogli da se jave svi oni koji imaju u ponudi takve filmove. Ne sjećam se da sam video jedan takav film da je došao na tu vrstu nekog javnog konkursa.
Iskustvo Janka Baljka, autora mnogih dokumentaraca iz vremena 90-ih, je drugčije.
Film Vukovar je prikazan na tadašnjoj B92, ali mislim da je zasluživao jednako da bude prikazan na hrvatskoj televiziji i na javnom servisu srpskom. Film koji sam radio, Etnički čisto, koji se tiče zločina koji je počinio Dušan Boljević, ubivši 50 i nešto svojih suseda Mađara i Hrvata u selu Bilje u Hrvatskoj tokom vlasti Republike Srpske Krajine, također nikada nije prikazan ni na jednoj od televizija. Gomila filmova za koje ja znam u Hrvatskoj i u Bosni i regionu koji su radili sada mladi autori koji nas suočavaju sa takvim temama nisu imali prilike da dođu do šire publike.
Priču Janka Baljka potvrđuje i iskustvo nezavisne produkcije Arhitel. Lazar Lalić iznosi najnoviji primjer.
Film Svedoci koji je urađen prošle godine o ratnim zločinima počinjenim nad Albancima na Kosovu. Iako je ponuđen trima televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nije naravno emitovan, odbijen je.
Ovih dana u gradovima u Srbiji počinje jednokratno prikazivanje dokumentarca mladog autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnim grobnicama u Batajnici. Hoće li ga vidjeti veći auditorijum od festivalske publike i gledalaca u nekoliko nevelikih sala raznih domova kulture, ili će podeliti sudbinu svedoka? Na to pitanje znaćemo odgovor narednih mjeseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku o stradanju srpskih službenika u Libiji treba utvrditi što hitnije šta se desilo jer se ovako stiče utisak da se nešto krije, rekli su sagovornici našeg radija o nedavnoj pogibiji dvoje diplomatskih službenika. U međuvremenu u domaćoj štampi se uveliko spekuliše o odgovornosti ambasadora Srbije u Tripoliju Olivera Potežice, pripremio Zoran Glavonjić.
Boriva Jerdeljan, spoljnopolitički komentator, kaže da je od otmice i pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića proteklo mnogo vremena da bi se znalo tako malo.
Tiče se naravno utisak da se nešto krije jer se ne nude činjenice koje sigurno nisu nekakve ni državne ni diplomatske tajne. To je sve zajedno jedan splet našeg načina pristupanja stvari da je sve mistično, polutajanstveno i dobrim delom uz lične uticaje.
Vesna Petrović, profesorka međunarodnog javnog prava, smatra da je nelogičan stav Ministarstva spoljnih poslova da se čeka izveštaj libijskih vlasti.
Pa libijske vlasti ne mogu da mu daju informaciju da li je Oliver Potežić imao dozvolu da krene na put i nije. I sa kim je imao dozvolu da krene. I zašto je krenuo. Otkud to znaju libijske vlasti. To mora da zna po meni Ministarstvo inostranih poslova naše. I od početka je čudno što se ta ambasada, budući da su se mnoge ambasade u Libiji zatvorile, mi smo jedna od retkih zemalja koja ima tu ambasadu u Libiji.
Radna grupa MIPA formirana posle ove tragedije saslušala je ambasadora Potežicu koji je, kako su preneli mediji, negirao svoju odgovornost, zbog čega su službenici srpske ambasade u Tripoliju putovali trasom koja nije bezbedna, na kojoj su i oteti, pokušao je da objasni Veljko Adalović, generalni sekretar MSP-a, rekavši za N1 da je to put koji vodi ka jednom gradu u kojem je 90. godina bio otvoren račun naše ambasade, upravo zbog platnog prometa. Prema izjavi ambasadora, oni su pošli kao podrška, ne kao fizička podrška, već da mu pokažu put koji su oni prošli nekoliko dana ranije. Taj put je bio za ambasadora nepoznat, rekao je Odalović. Vesna Petrović zaključuje da još nema odgovora na ključna pitanja.
Prvo, zašto je otvorena ambasada u Libiji ako postoji opasnost? Drugo je pitanje kakve su prenadležnosti ambasadora Potežice i šta se njemu daje kao instrukcija. Imam utisak da ili se nešto krije, a ozbiljno je, to je moj utisak, ili su oni nesposobni da sprovedu što su pokazali puno puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I priča koju smo najavili tokom emisije, preko 100 oštećenih kuća i poslovnih objekata, 850 hektara potopljenih oranica i 19 neprohodnih regionalnih i lokalnih puteva. To je popis štete koju je početkom prošle sedmice izazvala poplava u čačanskom kraju, javlja Vladimir Nikitović.
Gradonačelnik Vojislav Ilić i načelnica štaba za vanredne situacije u Čačku Bojana Ikodinović otkrili su da su predstavnici Ruskog ministarstva za vanredne situacije imali kataklizmične prognoze u vezi sa mogućim razmerama poplava na teritoriji Čačka i Lučana. Njih dvoje nakon ukidanja vanredne situacije istakli su da nisu želeli da uznemiravaju građane i pored toga što su i sami bili veoma uplašeni nakon procena ruskih zvaničnika.
Dolazili su predstavnici Rusa ovde koji su došli u centru Nišu i oni su nas tako uplašili, nas dvoje smo sedeli, rekli smo da vodeni talas prate, da su spremna dva aviona u Rusiji, da su je tako pokretna bolnica, da su radovani čamci, da helikopteri svakog momenta mogu više da krenu prema nama. Mi uplašeni, naježeni, kad smo to sve čuli od njih. Evo, prošlo je kako je prošlo, ja zaista nemamo komentar. Ja sam zamolio Bojano, dajte da ne pričamo, se čujemo sa našima iz zavoda, da mi ne bi ovde bili, da iznosim neke dezinformacije. I na veliku sreću našu, prošlo je tako kao što je prošlo.
Bratislav Zečević, načelnik civilne zaštite u Čačku, koji je sa svojim ekipama danonoćno bio na terenu, kaže da su najkritičniji dani bili nedelja, ponedeljak i utorak, kada je prilikom ojačavanja bedema na Čemernici, Zapadnoj Moravi i manjim vodotokovima postavljeno preko kilometar i po nepropusne folije i napunjeno više od 50.000 vreća sa peskom koje su ugrađene u nasipe. Zečević kaže da su meštani ugroženih područja bili očajni, izbezumljeni i uplašeni, budući da je velika većina preživela istu dramu pre nepune dve godine.
Sam prizor je bio, da kažem, grozan, obzirom da je i 2014. isti nivo dostigla Čemernica i samo stanovništvo, to je već veliki udar na njihovo psihofizičko stanje. Ja sam trudio se naravno uz pomoć i doktora i drugih da vidim kako da njihovo stanje dovedem u normalu, jer tu su veliki strahovi, velike frustracije naroda.
Još teža situacija bila je u Dragačevskom kraju, a najteža u Đeraću, selu koje je samo u protekle dve godine čak 14 puta bilo pod vodom. Za Milku Elek Matijašević problemi su počeli još 1989. godine, kada joj je poplava srušila kuću. Novi dom sagradila je 4 godine kasnije, ali od tada kuća više puta plavila, poslednji put pre 10 dana.
Kuću sad ja. Tada niko nam nije ništa pomogao. Sad opet malo nešto država i da će dati šta, neki mi na dušu. Mi smo svi ovde ugroženi.
Predsednica mesne zajednice Đerać Stanka Matijašević nada se da će izgradnja zaštitnih bedema konačno zaustaviti izlivanje Bjelice.
Trebalo bi nastaviti skroz gore da se zaštitimo još jedno 200-300 metara, tako da bi bili potpuno bezbedni što se tiče Bjelice. Mislim tada jedino da naiđe talas mimo sve da nas potopi, to bi bilo katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka i Lučana, Vladimir Nikitović.
I jedna informacija iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indian Wellsu, pošto je noćas pobedio 21. tenisera sveta, Španca Feliciana Lopesa u dva seta, 6-3, 6-3. Đoković će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Joa Wilfreda Tsonge.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još ima teškoća za sporazum Evropske unije i Turske o migrantima, izjavio Tusk. Počinje dvodnevni samit Evropske unije o rešavanju migrantske krize. Princ Charles završava dvodnevnu posetu Srbiji. Republikanci protiv Obaminog predloga sudije Vrhovnog suda. Đoković pobedio Lopesa za četvrtfinale Indian Wellsa. Vreme sunčano do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.